Дійсно, на ініціативу за створення на Валдовська дитяча градина і училище в Старій Загорі. От скоро ми зібрали групу ентузіазірані родителі з дитя, які харесували методи на Валдовська педагогіка. І тільки той не є популярен, то за причина нема училище. Займаємося з нього популяризування. Като ідеята ні, е след време, когато обществото і родителі не підкріпя, в града да бъде изградено подобно училище.
Има ли други такива? Тук в България.
За сега такива училища има едно в България, в София. За втора година то приема при първокласници тази година. Миналата година стартираха за първи път с първи клас. Имаха трима ученици. Тази година имат много повече. И така, макар и трудно, валдорфската педагогика се пробива път и в България. Но в много начален етап. Други училища, освен Софийското, няма. Но тъй като ние живеем в този град, имаме малки деца, пред които стои въпрос къде ще учат. Затова започнахме нашата инициатива за изграждане на такова училище. И тук има големи проблеми с популярността на метода. Той не е популярен до толкова, че много хора, които вероятно биха го избрали и биха го харесали, точно поради липса на информация, нямат идея и намерение да работят за създаване на училище, тъй като никога дори не са и чували за него или за методите. Няма също и обучени учителя. Това е една новост за България. В света обаче не е така. Той е достатъчно популярно. Валдорфските училища са над 100 години и в света има около 1000 валдорфски училища. Този вид педагогика е твърде популярен, особено в Западна Европа, и е с толкова добро име, че в Западна Европа всички валдорфски училища се финансират от държавата. Макар че са алтернативни и те не са построени от държавата, всяко дете, което учи там, получава финансиране от държавния бюджет. В България все още не можем да разчитаме на това, но дори държави с повече традиции, с по-стари училища, като Русия, Румъния, все още държавата не финансира валдорфските образование. Такива училища има в целия свят, но са много по-малко, отколкото в Европа.
Какво е по-различното на този алтернативен метод?
Ами, значи, той е много по-различен. В него се обръща много голямо внимание на няколко възлови неща, които са, примерно, в училищата и детските градини децата имат играчки предимно от естествени материали. Всичко, което е възможно, да бъде от дърво или от нещо взето от природата, така се появят играчките. Има много занимания с изкуства, които са много по-различни и са много широко застъпени като процент от времето в основното училище и в детските градини. В тези училища не се залага на конкуренцията, а на развитието на естествените заложби на всяко дете. Не съществува никаква конкуренция, тя не се стимулира, дори не се споменава като изобщо като явление. Там, където има училища, такива училища има до 12 клас и в някои градове в Европа децата имат шанса да учат в детската градина до край на образованието си в такива училища. Те завършват до 12 клас без да имат учебници, без да имат домашни, без да имат оценки, без да имат изпити, нямат тестове, нямат матури. Децата не се селекционират и никога няма изоставащи ученици. Те дори нямат и учебници. Примерно, особеност на метода е, че учебника се пише от детето, като учителя му преподава урока, а то рисува в празна тетрадка, картини или текстове, свързани с урока, и след завършване на поредния клас, то вече има учебник, който само е написал, и от тук нататък, ако е нужно, се прави справка с него. Всъщност материала и изискванията за знания са същите, както в държавните училища, в съответната държава. Различен е метода на преподаване, не е различен материал. Там няма нещо, което да е изключено напълно, но има друга особеност, че там се смята, че някои знания и умения, особено така наречените академични, това е четене, писане, смятане, особено абстрактните занимания с физика, примерно, или математика, те трябва да бъдат задължително започване след определен степен на развитието на детето, когато мозъкът вече е озрял за тях. И до 7 години те не се учат под никаква форма, нито подготвителна, нито минимална. От тогава почват да се учат, като са ясно установени етапите, когато се включва някакво ново умение, и обикновено стандартното училище се опитва все повече и повече да изтегли към по-рана възраст. Примерно аз скоро говорих с баба, която се хвалише, че нейното муче в Испания от 4 години тръгнал в първи клас. Вярно, материал не е точно като нашия първи клас, но така и иначе тяхното образование е изместено, както и нашето, знаете, към по-ранните. В валдорфското образование няма такова нещо. Първо е установено, кога детето е зряло за нещо, до тогава той изобщо не го учи. Ако прояви естествен интерес, той не се стимулира, но му се дава право да научи от тези неща толкова, колкото само само пожелай и само намери информация. Когато настъпи етапа, вече почва да му се преподава. По този начин не се убива това естествено любопитство от децата и те казват, че с много голямо желание и любов учат в удобни училища. Защото когато почнат да учат нещо ново, всъщност те вече мечтаят за този нов етап в тяхното развитие. И с голямо желание и амбиции. Така че има доста разлика с стандартното училище. Много хора не биха го разбрали, тъй като тази тенденция към все по-рано и рано обучение, все повече материал, който би създал, нали, обещанието е много все по-умни хора. Всъщност това нещо е ясно, че не е така. Много хора го виждат, без да се срещнали. В Валдорфското образование подобна грешка не се прави. Всъщност, независимо от този така малко труден за разбиране начин на образование, който би изглеждал за хора незапознати с метода твърди леса, валдорфските ученици са първи по успеваемост във висшите учебни заведения. Всички статистики от години показват, че те са на първо място. Те са желани навсякъде, защото навсякъде забелязва тяхната голяма креативност и тяхното голямо въображение. Всъщност този начин на преподаване запазва и дори стимулира естественото въображение на детето. А стандартния го убива. Убива желанието, убива волята, убива интереса и така нататък.
Колко сте родителите, които сте запалени по този метод?
В момента се събрахме една група съвсем отскоро и сме 7 души, но се надяваме чрез популяризиране на метода към нас да се присъединят и другия. Тъй като това училище, ако евентуално се създаде, ще бъде частно. Държавата в България в момента нито го стимулира, нито има някакво мнение по него. Просто за нея този метод не съществува. Това означава, че то би могло да се създаде, ако има обществена необходимост, т.е. голям брой родители с деца, които желаят да пратят детето си в подобно училище. Така че стъпката, която предстои пред нас, е всъщност популяризиране. Това е най-важната стъпка. Така или иначе, ние осъществяваме контакти и с други подобни организации в държави, където това образование е по-развито и имаме тяхното обещание и за спонсорство, и за помощ чрез идеи, материали, информация и така нататък.